Oletteko kaivanneet tätä narisevaa ääntä? Kyllä. Samoin olen kaivannut teitä kasvojanne ja ajatellut, että loma on ihana aika ja se varustaa siihen, että on taas ihana nähdä toinen toisiamme ja mennä eteenpäin. Tulee mahtava syksy, kaikkien aikojen syksy Majakassa. Meidän teema tulee olemaan lepo ja rauha. Katsokaa, kuinka Herra sotii teidän puolestanne. Yes. Lepo ja rauha. Katsokaa, kuinka Herra sotii teidän puolestanne. Eikö se ole innostavaa? Heti tuli jo semmoinen, että yes, nyt pastori, nyt. Lepo ja rauha. Katsokaa, kuinka Herra sotii teidän puolestanne. Jokainen kristitty tarvitsee sen kokemuksen, että Herra seisoo minun kanssani. Me ollaan innostuneita siitä, kun me kuullaan muiden todistuksia, luetaan hyviä kirjoja ja nähdään, kuinka Jumala käyttää muita ihmisiä. Mutta kaikista mahtavinta on se, että sulla on oma kokemus siitä, että Jeesus on mun kanssa. Eiks niin? Jeesus on mun kanssa. Ja sillä muuten lopulta ei väliä, missä se kokemus tulee, tuleeko se suihkussa, kokouksessa, vaan että se on sun oma. Yes. No niin, olette sitten valmiita Jumalan sanaa. Kuinka monella on ikävä Jumalan sanaa? No niin, kaikilla. Hyvä. Tänään ei ole kauhean lyhyt puhe. Pitkä ja hikinen. Hiki on jo valmiiksi ja puhekin on pitkä. Jumala ei vaadi meiltä mitään, mitä hänen armonsa ei voi meissä täyttää. Tämä on semmoinen perusasia, jota Majakan alusta saakka on toistettu. Jumala ei odota, ei vaadi meiltä mitään, mitä hänen armonsa ei voi meissä täyttää. Mitä ikinä hän kutsuu sut tekemään tämän elämän aikana, hän on varannut siihen armon, varustuksen niin henkisen, fyysisen kuin taloudenkin alueella. Mä oon iloinut siitä, että tänä kesänä, kun me ollaan rukoiltu, niin vaikka mulla on pitkä sana, niin mä annan pienen todistuksen tässä alussa, kun on niin kiva nähdä kaikkia ja vaan mukava rupatella pikkasen aluksi. Mutta tuossa joskus maaliskuussa mä aloin rukoilla sellaista rukousta, kun Pyhä Henki antoi, että Jumala, sä et voi olla kauan enää näkymätön. Sun täytyy jotenkin muuttua näkyväksi tämän meidän erilaisten suunnitelmien muiden kanssa. Ja kun mekin, ne jotka on pitkään ollut mukana Majakassa, tietää, että meillä on suuria suunnitelmia. Jos jossain vaiheessa Jumala ei ikään kuin ilmesty niiden suunnitelmien suhtiin, niin tulee semmoinen ajatus, jos ei nyt aina muuten, niin ainakin salaa kotona vähän keskenään mutistaa puolison kanssa, että onkohan se Majakka nyt ihan oikeasti menossa yhtään minnekään. Ja tulee tällaisia hetkiä, joissa me, niin kuin, meidän luonnollinen ihminen niin kuin oikeutetusti ikään kuin kyselee. Tunnistatteko tällaista ajattelua? Ainakin joskus, 3 kertaa elämän aikana. Ja minä myös pastorina. Joten Pyhä Henki on armollinen, hän kulkee meidän kanssa. Ja hän antaa tämmöisen rukouksen, että Jumala, Sä et voi olla enää kauan näkymätön tämän asian suhteen. Jotain täytyy tapahtua. Ja sitten mä istun pastori piispa Komanapallin kanssa autossa ja sanon hänelle, että silloin kun hän oli toukokuussa täällä, että musta tuntuu, että sulla on sana mulle. Ja profetaaliset sanat, ne on merkittäviä, ne on Jumalan avauksia tähän aikaan. Hei, profetaaliset sanat on Jumalan avauksia tähän aikaan. Ne ei ole ainoastaan kaikki ne, mitä täällä on. Siis täällä on ne tärkeimmät profetaaliset sanat. Mutta sitten on ne, mitä Jumala antaa meille, meidän elämää varten, seurakuntaa varten. Okei. Ja mä sanoin piispa Komanapalle, että musta tuntuu, että sulla on sana mulle. Ja hän sanoi, joo, oli jo eilen, mutta kun oli kaikkea semmoista hälinää, niin hyvä, että kysyit. Sitten hän istui siinä takapenkillä ja sitten mä käännyin sinne taakse ja hän sanoi, Jumala ei enää kätke sinulta kasvoja. Wow. Ei hän voinut tietää, että mä oon rukoillut, että Jumala, sä et voi olla enää näkymätön. Ja sitten menee muutama päivä ja seurakunta saa tämän 10 000 euron lahjoituksen. Hän tulee siinä muodossa, joka on meille niin lähellä sydäntä. Tämä on kauhean raadollista. Olisi kiva nähdä Jeesus semmoisena elävänä, valkoisena, ihmeellisenä, katso, tässä minä olen. Mutta että hän tulee rahana, niin oh. Siis me ollaan niin läpimätiä, niin kuin, että minä olen mätä. Mun motiivit on mätä. Jumala on, nyt Jumala, mä uskon, että sä oot todellinen. Toi nippu on niin suuri. Kiva, kun te ymyilette noin sydämellisesti. Mä ymmärrän, me jaetaan tätä raadollisuutta. Siellä, missä raat on, sinne kotkat kokoontuvat. Ei siinä kaikki. Se jatkuu kesän aikana. Tuli yksi vähän yli 6000 euron lahjoitus, yli 2000 euron lahjoitus. Sitä vaan tuli ja tuli. Mä sanoin, että Jumala, ootpas sä näkyvä. Ja niin kuin, Jumala siunasi meidän seurakunnan taloutta. Sitä vaan tuli. Ja mä luulen, että kun Pyhä Henki puhuu tästä syksyn teemasta, niin meissä on niin paljon tätä sisäänrakennettua epäuskoa, että meidän täytyy niin kuin majakkana nyt päättää, että mulla on vähän semmoinen ajatus niin kuin Joosualla, että päättäkää jo, onko Herra Herra vai ei. Kun hän sanoo, että minä ja minun huoneeni palvelemme Herraa. Päättäkää jo, onko Herra Herra. Kun me tiedetään kaikki, että meillä ei ole sitä 5 miljoonaa, mitä se rakennus tarvii. Joka ainoa täällä tietää sen, että jokainen askel sitä kohti on ihme. Niin meidän täytyy nyt päättää, että joko me eletään tätä prosessia sillä tavalla, että me koko ajan nuristaa ja pohditaan ja juodaan sitä kahvia ja ei sitä tule mitään. Tai sitten me nyt päätetään, että Jumala on voimallinen. Ja mä en enää suostu kertaakaan ajattelemaan, että Jumala ei voi tätä asiaa viedä päätökseen. Päättäkää jo. Mä sanoin, että Pyhä Henki sanoi, että päättäkää jo. Hän on suuri, hänellä on kaikki, hänellä on enemmän kuin me pystytään kuvittelemaan ja ajattelemaan. Ja me voidaan tunnustaa niin kuin sydämessämme, että Jumala, mä oon pahoillani siitä, että sun ilmestymiseen mun todellisuus maailmassa liittyy jotenkin tämä setelinippu. Mä pyydän anteeksi sitä, koska sä oot enemmän kuin setelit. Sä oot koko elämä, sä oot kaikki. Niin kuin tämä, niin, ihan kaikki, sitä on, kaikkea on vaikea selittää lyhyesti. niin kuin päätetään. Mä koen sen, että Pyhä Henki haastaa kaikkia meitä niin kuin vaan tekemään sen sydämen päätöksen, että Jumala, sä oot antanut meille näyn, kiitos siitä, että sä tuut olemaan se, joka viet sen päätökseen. Aamen, piste. Ja niin kuin tämän kesän aikana niin Jumala on ollut niin näkyvä. Tiedättekö, millaista on ollut niin kuin maksaa kaikki seurakunnan laskut pois ja kaikki. Mä ajattelin tuossa touko-huhtikuussa, että miten ihmeessä me selvitään kaikista lomarahoista ja kaikista. Ja kyllä Herra nyt sanoi, että kuulehan nyt pastori Mooses. Jos sä et yhtään ole lukenut sitä korinttolaiskirjettä, niin siellä sanotaan, että minä olen tämän seurakunnan pää. Niin kuin, että lopetan nyt jo hyvän sään aikana, hyvä mies, ettei mun tarvi kurittaa. Tulee semmoinen niin kuin isällinen ääni taivaasta, että kenen tämä homma on. Tietysti se on hyvä, että me ollaan vastuullisia ja kannetaan huolta, mutta se on tervekin merkki. mutta ei liikaa. Tämä on Jumalan työ. Amen. No niin, kiitos Jeesus. Herra, kiitos näistä avausajatuksista. Me kiitetään tästä talouden siunauksesta seurakunnan yllä, joka on ihmeellinen. Mutta Herra, sä oot enemmän kuin talous. Sä pidät koko maailmaa pystyssä ja maailman kaikkeutta. Herra, jokainen sielu Matinkylässä on sulle tärkeämpi kuin yksikään rakennus, joka tänne pystytään rakentamaan. Herra, me rukoillaan nyt, että siunaat Matinkylää, kaikkia ihmisiä täällä, siunaat Espoota, sitä kylvyä, jota on tehty viime päivien aikana, ja annat herätyksen tänne Espooseen. Pyydetään, että siunaat tämä sana, nämä ajatukset, jotka sydämelleni olet laittanut. Jeesuksen nimessä, aamen. Matteus 6:21. Antti luki tekstin alun. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Raamattu puhuu paljon sydämestä, hengestä, sisimmästä, sisäisestä ihmisestä, sielusta, erilaisia käsitteitä. Jeesus sanoo sisimmästä, sydämestä, se mitä siellä on päällimmäisenä, se on se, mikä on sulle tärkeintä. Sitten hän jatkaa, silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Jos tämä sun koko sisimpäsi, tämä sydämesi on terve, niin sä oot valaistunut. Sulla on, niin kuin sanalaskut sanoo, valkeus teilläsi. Ja valkeus teilläsi, sen voisi ajatella, että se on ohjaus, johdatus, näkeminen. Sun elämässä. Sun elämässä on selkeys, sä tiedät mihin sä oot menossa, sun asiat on kunnossa. Se on laajempi kuin vaan se, että sä näet yhden asian, se on valkeus teilläsi. Se on semmoinen olo, että mun elämä on Jumalan tahdossa ja se on hallinnassa ja siinä on paljon tällaista lepoon ja rauhaa liittyviä asioita. Nyt meidän maailman aika, jossa me eletään, niin tässä onkin kolme tällaista poimintaa. Ensinnäkin tämä aika on hyvin materialisoitunut. Me arvotamme toisiamme ja ihmiselämää materiaalin kautta. Me annetaan arvo toisillemme sen kautta, mitä me ollaan onnistuttu hankkimaan esimerkiksi. Tai miten me pukeudutaan, tai missä me asutaan. Niin kuin me huomattiin tuossa urbaaniohjelman aikana, meillä oli Leppävaarassa tilaisuuksia. Ihmiset oli hyvin avoimia evankeliumille. Siellä oli tämmöistä, mä sanoisin tällaista tietynlaista murtuneisuutta ihmisissä. Mentiin Tapiolaa, siellä oli kovuutta ja kylmyyttä. Ihmiset pärjää omillaan, ei tarvitse kenenkään apua. On erilaisia alueita Espoossa. Me arvotamme toisiamme ja ihmiselämää materiaalin kautta. No sitten toinen on kokemuksellinen elämä. Kokemus on keskeistä, Jos mä en koe jotain asiaa, tai sitten mun on pakko saada kokea. Ja se ohjaa, mä haluan paljon kokemuksia. Mun täytyy saada niin kun elämässä paljon kokemuksia. Elämä on ollut mahtava, jos on ollut niin kun mahdottoman paljon kokemuksia. Ja se niin kuin tässä ajassa näkyy semmoisena, että ihmiset pitää tällaisia niin kuin mahdollisuuksia auki koko ajan kokea niin paljon kuin mahdollista. Että ei pysty edes päättämään, tuleeko majakka iltaan, koska voi olla, että joku toinen kokemus olisi parempi kuin majakka illan kokemus. Mä en ihan ole varma, uskallaks mä nyt sanoa, että tuuks mä lauantai sinne majakkailtaan, koska joku toinen kokemus voi olla vielä makeempi kuin se majakkailta. Mun täytyy pitää auki se mahdollisuus, että mä voin mennä sinne jonnekin, koska tämä elämä on niin ainutlaatuinen. Ja sitten sulla on näiden kokemusten kautta sä hahmotat sun maailmankuvaa. Sitten kolmas tämmöinen on tämä henkisyys, joka nyt nousee kaikkien tulevaisuustutkijoiden ajatusskenaarioissa. Seuraava suuri trendi on henkisyys. Ja nyt Jumalan todellisuus on hengellisyys. se, mitä Jumala haluaa, on, että Suomessa lisääntyisi hengellisyys. Jumala haluaa, että me ollaan hengellisiä. Meillä hengellisyys tarkoittaa sitä, että meillä on yhteys Jumalaan. Nyt joku voi ajatella, että mulla on 100 armolahjaa, niin mä oon hengellinen. Sulla voi olla vaikka kuinka paljon lahjoja, mutta jos ei sulla ole aitoa, selkeää, omaa henkilökohtaista, ja mä sanoisin päivittäistä, tuoretta yhteyttä Jumalan kanssa, niin lahjoilla ei ole kauheasti merkitystä. Ne on semmoista niin kuin resurssia, mutta se ei ole se, minkä takia Jumala on pelastanut sut, ne lahjat, vaan Jumala on pelastanut sut yhteyttä varten. Yhteyttä, että sä olisit yhteydessä häneen. Ja se hengellisyys on yhteyttä Jumalaa. Jumala sen kautta, että me ollaan yhteydessä häneen, hän hallitsee meidän ajatuksiamme, tunteitamme ja tekojamme. Ajatuksia, tunteita, tekoja. Ei kaikki tunteet ole semmoisia, että niiden perään kannattaa lähteä ikään kuin toteuttamaan niitä. Ei kaikki tunteet ole edes Jumalasta, ei me edes hallita kaikkia omia tunteitamme. Joten Pyhä Henki haluaa tulla ja ottaa hallintaan nämä meidän tunteet, jumalallisia tunteita. No se, tämä on toinen opetus. Mutta joka tapauksessa tämä Jumalan ajatus sun ja mun elämän tavallaan optimaalisesta tilasta on se, että me elettäisiin hengellistä elämää, joka on sitä, että meillä on yhteys Jumalaan. Jos sulla on yhteys Jumalaan, sulla on tämä valkeus teillämme. Sun sisin on terve. Tai mä menisin vielä pidemmälle, että kun sä tuut Jumalan luo, niin sun elämässä on semmoinen jatkuva tervehtyminen, koska me ollaan kaikki matkalla. Sä näet enemmän asioita Jumalasta, enemmän puolia Jumalasta. Kun sä meet elämässä johonkin pimeyteen ja sinne tulee Jumalan valkeus, niin pimeydellä tarkoitan elämän tilanteita, en synnin pimeyttä, vaan elämän tilanteiden pimeyttä. Ehkä epätoivoinen uutinen, läheinen on menehtynyt tai jotain muuta. Niin tässä pimeydessä sä näet Jumalasta eri puolen. Se valkeus sun teilläsi ei katoa. Se saattaa hetkellisesti tuntua, että missä hän on, kun näin on tapahtunut. Mutta se ei tarkoita, että hän on poissa, vaan sä opit hänestä, näet hänestä jotakin puolia tavalla, jotka ei ole sulle miellyttäviä. Mutta hän on läsnä. Ja jälkeenpäin sun elämä on astetta rikkaampaa. Sä oot tähnyt Jumalasta puolia, jota sä et ilman tätä kokemusta ehkä olisi koskaan nähnyt. Okei, eli Jumalan yhteydessä eletty elämä, siitä tulee ne asiat, joita me kannamme hengessämme, sisimmässämme. Ja niistä ne tulee meistä esille. Ja ne on se niin sanottu ilmapiiri, joka sun ympärillä on. Se on se vaikutelma, joka sinusta jää. Se on vähän niin kuin aamulla ruuhkapussissa, kun siskot on laittanut paljon parfyymiä. Niin vaikka ne lähtee ovesta ulos, niin niistä jää jotakin. Se on se vaikutelma. Ilmapiiri. Oh, Sanel 5. Tai yhteen aikaan miehillä oli tämä, mikä se oli tämä Yves Saint Laurentin tämä kouros. Semmoinen makea, terävä tuoksu. Et kun sen kanssa tuli hissiin, niin 3 päätä meni heti tällä tavalla. Se oli niin voimakas se tuoksu. Kaikki parkettien partaveitset käytti sitä. Jokaisen menestyvän myyntimiehen tunti tästä tuoksusta. Mutta tämä hengellisyys on eri asia kuin nämä partavedet ja tuoksut. Ilmapiiri. Miksi mä haluan nyt, tämä oli vähän erikoinen kesän avaussaarna, mitä mä oon valinnut tänään. Ja se, kun myös sekin oli erikoinen valinta, kun yleensä nämä keskiviikkoilut on pyritty pitää mahdollisimman lyhyinä. Tänään mä ajattelin, että mä puhun mahdollisimman pitkään. Tämä on tämmöinen 10 vuoden kosto. Katsotaan nyt ihan muutama ajatus tästä ihmisen sisimmästä, koska se on se, josta Jeesus oli kiinnostunut. Se siitä Jeesus oli kiinnostunut. Hän on edelleen kiinnostunut. Sydämestä on kysymys. Yksi asia, jota ollaan sanottu vuosien varrella, on tämä, että jos Jeesus saa sun sydämesi, niin hän saa kaiken muun. Koska siellä se sun aare on, missä sun sydän on. Jos hän saa sun sydämesi, niin hän saa kaiken sulta. Mutta jos hän saa sun aikataulusta lauantai-illan, niin hän on saanut vasta lauantai-illan. Jos hän saa sun aikataulusta keskiviikkoillan, niin hän on saanut vasta keskiviikkoilla. Hän on saanut 5 tuntia sun elämästä viikossa. Mutta jos hän saa sun sydämesi, niin hän saa sun elämäsi. Ja siinä sitten sivussa hän saa nämä koko sillatkin. Tämä yhteyden, tämä on se, minkä takia Jeesus tuli, kun ihminen lähti pois Jumalan yhteydestä, niin jotakin rikkoutui ja jotakin piti saattaa ennalleen. Ja tämä on se meidän, esimerkiksi Urbaani unelmassa, kun ihmisten kanssa jutteli, niin oli niin hieno puhua sitä, että Jumala kutsuu meitä takaisin yhteytensä. Oli valinta ihmiselle lähteä pois Jumalan yhteydestä, ja yhtä lailla on valinta tulla Jumalan yhteyteen. Se on yhtä lailla valinta ja päätettävissä tulla takaisin Jumalan yhteyteen. Katsotaan toinen Mooseksen, ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku ja sieltä 7. jae. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 2:7. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Jumala tulee, tekee maan tomusta ihmisen ja puhaltaa hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ihana ajatus. Ja niin ihmisestä tulee elävä sielu. No niin, tässä meillä on nyt mielenkiintoinen ajatus siitä, että tavallaan hengen tulemisen seurauksena syntyy ihmisen sielu, josta ajatellaan, että se sielu on se ihmisen persoona. Ja olisi ollut kyllä aivan upeaa tutustua ensimmäiseen Aadamiin, nähdä se persoona, joka Jumalan hengestä syntyi. Ajattele, persoona, joka Jumalan hengestä syntyi. Se sielu siis on se meidän, miksi me muovaudumme. Elämän kaikki asiat, ne jättää jälkiä meidän sieluun ja siitä tulee meidän persoonamme, joku on pehmeä, jotakin on vahingotettu, haavoitettu elämän aikana, hänelle on oltu ilkeitä, joten hänestä saattaa tulla ilkeä. Hänen sieluunsa on jäänyt asioita. Jotakin kohtaa on oltu kova, hänen persoonansa alkaa muuttua kovaksi, koska se on se kokemus, joka hänen sielussa on. Mutta ajattele, ensimmäisen ihmisen persoona oli Jumalan hengen muovaama. Okei, mikä on meidän tavoite? Halleluja. Ihana Pyhän Hengen läsnäolo täällä. Oletteko samaa mieltä? Nyt Herra haluaa sanoa jotain hyvin tärkeää ja syvää meille. Jumalan tahto sun elämässä on, että sun persoonasi tulee hänen henkensä muovaamaksi. Halleluja. Että sun yhteytesi Jumalaan on niin todellinen, päivittäinen, kokoaikainen, että se muovaa sinun persoonasi, Jumalan hengen, Kristuksen, Pyhän Hengen, Jumalan koko paketin kaltaiseksi. Eikö se ihana ajatus? Ihana, ihana ajatus. Tämä on lähtökohta. Tätä Jumala haluaa. Nyt kun me kutsutaan ihmisiä tänne majakkaan, niin kaikki voi tulla sellaisena kuin ne on, mutta sitten alkaa se työ Jumalan kanssa. Ja nyt tänä syksynä me halutaan lauantai-illossa nyt panostaa paljon enemmän Jumalan sana läsnäoloa kuin aikaisemmin. Me tehdään tämmöinen pieni painopistemuutos. Ja me halutaan, me arvostetaan ylistystä ja ilmoituksia ja kaikkea, mutta me halutaan nyt painottaa tämän syksyn aikana Jumalan sanan opetusta ja pitää huoli, että sille on tila, riittävä tila. Että ei enää koskaan pastori tarvitse sanoa, että nyt mä lyhyesti. vaan on se aika, joka käytettävissä, joka me tarvitaan siihen, että Jumalan sana tulee saarnatuksi, koska se alkaa olla harvinaista. Semmoinen, että mennään jae jakeelta ja katsotaan. Ja jos mennään sillä tavalla, opetetaan Jumalan sanaa, niin se vaatii aikaa ja keskittymistä. Se ei tarkoita, että kokoukset pitenee, me muutetaan vähän rakennetta. Ja se on meidän syksyn yksi juttu, mitä me halutaan tehdä. Nyt sinä ja minä, Jeesus sanoi, että jos sä oot terve sisältä, millainen on terve sisin? Se on tämä hengen valtaama sisin. Jos me kuvitellaan, että ilman jatkuvaa antautumista pyhälle hengelle me voitaisiin tehdä tätä, mitä me tehdään ja ollaan kristittyinä, niin se on suurta itsepetosta. Me tarvitaan pyhälle hengelle antautumista koko ajan. Koko ajan. Tuossa ennen kokousta me rukoiltiin, että me taas Herra halutaan antaa pyhälle hengelle itsemme, ajatuksemme, kaikki mitä meissä on, koko seurakunta, koska se on Jumalan tahto. Tässä hengessä, jonka Jumala laittoi ihmiseen, hänellä oli kyky kuunnella Jumalaa ja toisaalta myös sielun vihollista molemmin puolin. Eli nyt tässä hengessä, joka sinuun laitetaan uudesti syntymisessä, kun sä saat uudestaan yhteyden Jumalaan, niin sulla on kyky kuulla Jumalaa. Usein on niin, että meidän sielumme ja ajatusmaailmanne on niin meluisa, niin täynnä kaikkea tästä maailmasta tulevaa impulssia, että me ei eroteta sitä Jumalan puhetta siellä metelin joukossa. Joten yksi asia, jos sä haluat elävän, hyvän suhteen, pysyvän, sellaisen, mitä mä sanoisin, tuoreen, virkeen, virvon, varvon, ei semmoinen kuin siis tuoreen, terveen suhteen Jumalaan, niin se edellyttää hiljentymistä, keskittymistä, ajan antamista. Se ei voi olla semmoinen pyrähdys, että jonkun tuhannen asian keskellä mä otan sen 10 minuuttia ja 15 minuuttia, hyvä sekin, mutta jos sä haluat enemmän, sä haluat semmoisen persoonan, joka on Jumalan hengen täyttämä, niin sä joudut tämän aikakysymyksen käsittelemään ja ottamaan aikaa tälle asialle. Sä joudut vaan sen ratkaisemaan. Mä kerron sulle, tää on tosi asia. Se, miten sä ratkaiset sen, niin on sitten sun henkilökohtainen asia ja valinta. Sakarian kirjan 12. luku ja ensimmäinen jae. Siellä sanotaan, että tämä henki on Herran jotakin lamppu. Sakarian kirja. Se on siellä pikkuprofeetoissa. Sakaria 12.1. Se on 1050 sivu vanhassa Raamatussa. Mikäs se uudessa? Kella on uusi? 1050. Onko se sama? Ai jaa, missä sattuu. Okei. Sakarakirja 12.1. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Sanalaskut 20.27 sanoo, että ihmisen henki on Herran lamppu. Jumala on luonut tämän ihmisen hengen ihmisen sisimpään. Se on Herran lamppu. Se on myös se, millä Herra tutkii meidän motivaatioitamme. Mitkä on meidän motiivit? Mikä on se asenne, jolla me tehdään asioita? Herra tutkii meitä myös tämän hengen avulla, jonka hän on laittanut meihin. Ensimmäinen korinttolaiskirja 2. luvun 16. jae sanoo, että meillä on Kristuksen mieli. Me ollaan saatu uudesti syntymisessä Kristuksen mieli. Sussa on siis tämä halu ja pyrkimys olla Kristuksen kaltainen. Se on sinussa. Eli Jumala uudesti syntymisessä on antanut meille valtavan määrän asioita, joiden tarkoituksena on vetää meitä enemmän ja enemmän Jumalan yhteyteen. Hän on antanut niin kuin syntymän lahjana sen halun ja janon ja tietyllä tavalla mä sanoisin, että tyytymättömyyden. Jos sun elämässä ei ole yhteyttä Jumalaan aktiivisesti päivittäin, niin sä oot tyytymätön. Ja se tyytymättömyys tulee myös tästä Kristuksen mielestä ja hengestä, jos se ei ole semmoisella tasolla, kun Herra haluaisi. Ja silloin sä oot levoton. Mä koen, jos mulla jää rukousaikoja ja hetkiä väliin pitkältä ajalta, joskus on hyvin hektistä ja on mennyt myöhään ja sitten aamulla ei nouse niin aikaisin ja ei ole sitä omaa vartiohetkiä rukousta, Raamatun tutkistelua. Jos niitä ei ole useita kertoja, niin mä tuun levottomaksi. Mun sisin tulee levottomaksi. Se on Jumalan antamaa levottomuutta. Se on ikään kuin semmoinen Jumalan ensimmäinen varoituskello, joka lyö siellä ja sanoo, että hei, täällä on ne vihreät niityt. Täällä on sitä raikasta juotavaa. Täällä on niitä vastauksia niihin sun kysymyksiin, mutta kun tässä nyt on mennyt muutama päivä tai viikko, että sä et ole ollut mun kanssa, niin sä riski, että sä teet niitä vääriä valintoja kasvaa koko ajan. Tuu tänne. Ja saatat ihmetellä, että miksi mä oon niin levoton. Joskus se levottomuus on Pyhän Hengen tuottamaa, koska hän vetää sua lähelle. Niin älä vastusta sitä levottomuutta, vaan raivaa ne esteet pois. Amen. Yhteenvetona me voidaan sanoa, että se mikä tulee Jumalalta on tarkoitettu ensisijaisesti koskettamaan henkeämme, menemään henkeemme, ylistys, sana, rukous, armolahjojen käyttö, kaikki tämä on tarkoitettu varustamaan meidän henkeä, meidän sisäistä ihmistä ja uskokaa tai älkää, ne varustaa meitä ottamaan vastaan jatkuvasti enemmän Jumalaa. Enemmän Jumalaa. Niin se vaan on ihmeellistä. Enemmän ymmärrystä Jumalasta. Viisautta, sisäistä varmuutta siitä, että mä teen hyviä valintoja elämässäni, jumalisia valintoja. No missä tämä henki sitten meissä on? Onko joku paikka täällä niin kuin tuossa maksan takana tai missä se on? On otsalohkossa vai missä se on? Monet oppineet ihmiset, heillä on vaikea uskoa Jumalaan, koska Jumalaan liittyy tämä usko siihen, että ihmisessä on henki. Koska he ei pystytä määrittelemään, missä kohtaa se henki on. Onko se aivoissa, missä se on? Se on mielenkiintoista. Joten koska he eivät voi rationaalisesti selittää Jumalaa, niin he päättävät olla uskomatta siihen, mitä ei voi selittää. He tekevät suuren virheen. Jumala ei voi selittää, koska hän ei ole rationaalinen. Hän ei ole ihmisjärjen selitettävissä. Näin se vaan on. Ei edes pelastus ole rationaalinen. No mitä järkeä, että joku lähettää poikansa kuolemaan, hirvittävän kuolemaan. No, jos mä olisin Jumala, mä olisin keksinyt paljon paremman pelastuksen. Syödään kaikki täytekakkua ja kutsutaan sitä lunastuksen kakuksi. Musta olisi paljon kivempi. Ei siinä ole, kun mä ajattelen pelastuksen, sitä mitä siihen liittyy, niin ei siinä ole mitään rationaalista. Siinä ei ole mitään järkevää, ei mitään. Se on yksinkertaisesti ihan mahdoton ajatus. Ei kerta kaikkiaan. Niin kuin. Sitten jos mä menen vielä niin kuin tunnetasolle. Mä en tiedä, kuinka moni on nähnyt sen elokuva Passion of Christ. Aivan hirveä. Niin kuin, että ensinnäkin mä olin monta viikkoa vihainen kaikille maailman ihmisille. Mä olin sitä mieltä, että ihminen on possu, kun se pystyy tekemään tuommoisia asioita toiselle ihmiselle. Kuinka kukaan voi kokea nautintoa siitä, kun se hakkaa jotain toista. Että sitten niin se laukaisee niin kuin tällaisia asioita. Ja sitten yhtäkkiä sä oot, että Jumala hakkaa omaa poikaansa. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei yhtään mitään. Pelastus ei ole rationaalinen. Se on Jumalan juttu. Se on asia, joka otetaan uskon kautta vastaan. Se on asia, jossa sanotaan, että että se on ollut uhreista kaikista rankin, kaikista merkityksellisin. Ja sen tarkoitus on ollut pelastaa kaikki. Ja siinä me ollaan uskon varassa. Ja mikä parasta, uskon, jonka Jumala antaa. Jumala antaa sen. Ja käännyt hänen puoleensa, niin hän antaa sen uskon tähän uhriin. Eli Jumala ei ole rationaalinen. Missä tämä henki on? Mihin se tulee? Missä se on? Nyt kun me ajatellaan tämän meidän kokonaisuutta, josta Raamattu kutsuu henki, sielu ja ruumis, ja josta me nähdään, just, oliko se eilen vai tänään keskusteltiin siitä, että tässä on kaksi vahvaa koulukuntaa, että toiset sanoo, että on vain sielu ja ruumis, ja toiset sanoo, että on henki, sielu ja ruumis. Mä toistaiseksi ajattelen, että on henki, sielu ja ruumis. Ja ajattelen, että on tämä kolminaisuus, se jollakin tavalla olisi looginen sen kanssa, että Jumala on kolminainen. Ja siinä on niin kuin monta tällaista yhtymäkohtaa, joita mä näen hyvin merkittävinä itselleni tässä ajattelutavassa. Ja niin tämä kokonaisuus, se henki, ei ole jossakin tietyssä kohdassa, vaan se on ihmisessä kaikkialla läsnä. Se on se, joka tekee ihmisestä ihmisen. Kun eläin on pelkkä sielu, niin kuin Raamattu sanoo, niin sillä eläimellä on pelkkä persoona, mutta sillä ihmisellä on kyky ja valinta ja mahdollisuus tehdä hyvää ja pahaa, ja se tekee siitä ihmisen. Eläin elää vaistojensa varassa, ihminen elää valintojensa varassa. Muista, valintojensa varassa. Se tekee meistä, se henki meissä on se, joka antaa meille sen kyvyn tehdä niitä valintoja. Eläin ei valitse, hän elää vaistojensa, intuitioitensa varassa. Nälkä sanoo tapa, niin se tappaa. Ja niin edelleen. Ihminen tekee valintoja. Me ollaan Jumalan kuva. Okei, henki siis hallitsee ihmistä. Se on sun sisin. Nyt Jeesus sanoo Matteus 15:19, että sydämestä, täältä sisimmästä lähtevät nämä pahat ajatukset ja ne saastuttavat ihmisen. Markus 2:8, mä nyt muutama raamatupaikka, Jeesus sanoi, ajattelivat mielessään ja sydämessään. Okei, mielenkiintoinen. Jeesus käyttää tästä jakoa. Ihminen ajattelee sekä sydämellään että mielellään. En tiedä, joitakin vuosia sitten tutkijat teki semmoisen havainnon, että ihmisen sydämessä on lihaskudosta, joka ajattelee. Musta se oli mielenkiintoista. Mä luin lentokoneessa, lehdessä, oli tällainen juttu. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Mä en nyt heitä tähän mitään tieteellistä näkökulmaa. Musta oli vaan hauska, kun Raamattu puhuu tästä sydämellä ajattelemisesta. Ne sanoi, että yllättäen on löytänyt samaa kudosta, joka on aivoissa, niin samaa on löydetty sydämestä. Ajatteleeko ihminen sittenkin sydämellä ja päällä? Mielenkiintoinen. Mieti sitä. Okei, vielä sitten pysytte perässä. No ei tämä ole edes vaikeaa. Kyky käyttää tunteita tulee ihmisen inhimillisestä hengestä, sun sisimmästä, ja siinä me erottaudutaan eläimistä. Ja nyt me tullaan tähän muutamaan semmoiseen ehkä vakavaankin asiaan, nimittäin nyt meidän henki voi olla erilaisissa tiloissa, jotka rajoittaa meidän Jumala-suhdetta. Sussa voi olla nukkuva henki esimerkiksi, semmoinen unelias henki. Mitä oli nämä Lumikki ja seitsemän kääpiötä? Yksi niistä oli unelias. Voi että, liikaa satuja pienenä. Sä voit olla unelias. Sun henki voi olla semmoinen passiivinen. Sä istut kokouksissa, sä kuulet vaan 60%. Miksi jotkut on niin nopeita tarttumaan niin kuin asioihin? Mä väittäisin, että täällä on nyt se jonkinlainen vastaus. Niiden henki on hereillä. Ne on hengessään valppaita. Ne kuulee sen Jumalan vihjeen, joka sen pastori Paran kautta yrittää tulla sieltä, sen vihjeen, miten sun pitäisi toimia asioissa, tehdä niitä valintoja. Ja siellä on se vihje, ne kuulee sen nopeammin. Toiset näkee niin kuin häivähdyksen, mutta ei osaa tarttua. On unelias henki. Unelias henki. Raamatussa me nähdään joitakin Raamatun kohtia, joissa Raamattu sanoo selvästi, että hän herätti ihmisten hengen. Ihmisten sisimmän. Kuningas Kooreksen, Jesaja profetoi, että minä herätän kuningas Kooreksen hengen vapauttamaan minun kansani. Ajattele, sanotaan näin. Esran kirjan ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, siinä sanotaan, minä herätin kuningas Kooreksen hengen. Hakkaan kirjan ensimmäisen luvun lopussa puhutaan, kuinka Jumala herättää ylimystä ja niin edelleen, erilaisia sisimpiä. Mutta nyt kristittyinä me voidaan istua näissä kokouksissa niin kuin eri tavalla. Ja sitten aina ajoittain mä saan sitten näitä viestejä, että kun mä en oikein ymmärrä näitä puheita välillä, että ne menee niin kuin ohi. Siihen on monta sitten asiaa lähestyä sitä, että miksi ne menee ohi. Tänään mä lähestyn tällä tavalla. Ehkä sun henki on vähän unelias. Siihen uneliaiseen henkeen voi vaikuttaa se, että sun hengellinen henkilökohtainen aktiviteettitaso on hyvin matala. Ja sun henkeä täyttää tästä maailmasta tulevat asiat. Tai sanotaan, että ulkopuolelta hengellisten asioiden tulevat asiat. Siellä se voi olla täynnä dekkareita tai elokuvia tai jotain muita intressejä. Intressi on hyvä sana. Se on täynnä ei-hengellisiä intressejä, jolloin, mitä siellä sanoo, etsikää ensin. Okei, miten mä herätän mun henkeni sinne, että mä olisin hereillä. Mä etsin ensin. Me ei voida välttyä, että meillä on intressejä. Mutkin saa hyvin pois tolaltaan, kun tulee oikein mahtava auto. Niin mun huomio on, mun intressin saa nopeasti. Wow! Tänään näin semmoisen metallinhohto sininen urheilujaguari. Oikein mä tälleen niin kuin hartaasti katselin sitä. Ja mun henki oli hereillä ja siellä luki jaguari. Naapuri tuli siihen ja sanoi, että mitä se Laukkanen katsoo. Mä sanoin, no ei näitä usein näe. Me ei voida välttyä, että tulee erilaisia intressejä, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, mikä saa meidän mielemme ensin. Okei? Okay. Ei se yhtään haittaa välillä ihailla jaguaria tai jotain muuta tai lukee jotakin, jonka intressi ei ole hengellinen. Se on joku muu, jos sun sisin on ensin Jumalan. Niin kun, ja nyt mä saan lisäisin vielä yhden vahvasti ensin syvällä Jumalassa. Niin ei se haittaa, koska se on niin kun, mulle tulee tekniikan maailma ja tiedelehtiä ja näitä. Ja musta on kiva, joka toinen viikko perjantai tulee biiliä kuin toi autobiili. Ja se on tosi kiva niin kuin, kun sä tiedät, että mä menen kotiin, siellä on se lehti. Sä ajattelet, että jes, mä kestän, cappuccino, bello, cappuccino. Ja autolehti, ja niin kuin, se on mahtavaa. Eikä se vie mitään pois mun lauantain saarnasta. Jos lukee 13 vuosikertaa kerralla, niin se voi viedä. Saatte kiittää tästä ajatuksesta. Henki voi olla unessa ja siihen voi olla monia syitä. Mulla on hirveästi näitä lappuja. No niin, se on hyvä. 5 tuntia lappua, tuntia lappu. Okei. No niin. On tämmöinen esimerkki tällaisesta värittyneestä hengestä. Me puhutaan transparenssiudesta, läpinäkyvyydestä. Mun mielestä ne oli noi Sandfordit, jotka, ehkä Riikka muistaa paljon lukeneet henkirjoja, he puhu tästä, kuinka henki voi värittyä. Okei, mä selitän mitä tarkoitan. Oletetaan, että joku on värisokea, mutta värisokeus ei estä häntä jatkamasta elämää, vaan hänen täytyy opetella kompensoimaan värisokeutensa esimerkiksi tiedolla siitä, minkä värisiä asiat ovat. Hän voi liikkua liikenteessä, koska tietää, minkä värisinä ja missä järjestyksessä liikennevalot toimivat. Okei, hän kompensoi tätä sokeuttaan tiedolla. Okei. Kysymys kuuluukin, miten me korvaamme elävän hengen toiminnot? Silloin, kun henkemme nukkuu tai olemme sulkeneet sen pois päältä tahtomme ratkaisulla. Mikä on, mitä me kompensoidaan? Ennen vanha oli tällainen sanonta, että kun voima loppuu, niin temput alkaa. Pelätäänkö me esimerkiksi hiljaisuutta niin paljon seurakunnissa, kun se paljastaa Jumalan poissaolon, että me korvataan se valtavalla metelillä? Mä kysyn vaan, tätä ei majakasta tapahdu tietenkään, mutta niin kuin tämmöinen hypoteettinen ajatus, että pelätäänkö me hiljaisuutta? Liittyykö hiljaisuuteen pelkoa, että Jumala, kun ollaan ihan hiljaa, niin sitten Jumala ei olekaan? Onko Jumala synonyymi sille metelille ja volyymin määrälle tai jollekin mitä me, toiminnalle, mitä me pystytään tuottamaan? Tai päinvastoin? Pelätäänkö me meteliä, kun me ajatellaan, että Jumala ei voi olla siinä? Ylistysten päinvastoin. Mikä on se kompensaatiotapa? Se oli hyvä kokous. Miksi? Koska se oli hyvä kokous, siinä oli hyvä aloitus, siinä oli hyvä kolehtipuhe, siinä oli hyvä ylistys ja sopivan mittainen puhe. Sekö tekee kokouksesta hyvän? Kokouksesta tekee hyvän se, että ihmiset lähtee kotiin ja niiden ne mieltä Jumalan läsnäolo on koskettanut niin, että kun ne menee kotiin, niin niillä on joku ajatus Jumalasta. Sitä mä pitäisin hyvänä kokouksena. Semmoisen, että kun mä menen kotiin, mun täytyy vähän aikaa istua hiljaa ja ajatella, että wow, Jumala, olipa se kokous. Se on hyvä kokous. Vaikka yksi nyt mun subjektiivinen näkemys. Sulla voi olla muita kokemuksia. Mutta me voidaan kompensoida pelosta käsin, kun me ei tunneta Jumalaa, Jumalan toimintaa, kuka hän on, niin erilaisilla asioilla, koska meillä on tämä puute, joka syntyy siitä, että ei ole tätä aktiivista suhdetta Jumalaa, jossa henki on elävä. No, nyt viimeinen asia, kun mä mainitsen tästä hengestä. Tästä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, mutta jos mä otan tämmöisen kirkkaan värittömän piirtoheitin kalvon ja katson sen läpi teitä, niin mä näen todellisena sinut, sellaisena kuin sä oot. Mä näen, että sulla on tietyn värinen paita, sulla on punainen paita ja mä näen asiat just niin kuin ne on. Mutta jos tämä kalvo ei olekaan väritön, se on värjääntynyt jollakin, niin mä en näkään, se on vaikka värjääntynyt keltaiseksi ja mä katson sun punaista paitaa, niin minkä värinen sun paita on? Oranssi. Onko se näin? Kuka osaa värejä? Onko se sininen? Vihreä? Ei, kun mä en osaa oikeasti. Leena osaa värit. Se on oranssi. Hyvä. Okei. Sulla on, oliko se sininen paita? Eikö punainen? Sulla on punainen paita. Ja jostakin syystä mun henkeni on värjääntynyt, se on vaihtanut, on jotakin tapahtunut, Ja mä näen asiat eri tavalla kuin Jumala haluaisi, että mä näen. Mun henkeni ei ole puhdas. Siinä on tullut jotain muuta väriä. Ja mä sanon, että hirveä oranssi paita. Ja sä oot ihan kuutamolla. Sä oot niin kuin, että mikä oranssi, punainenhan tää on. Ja mä syytän sua vääristä asioista. Eli mä tuon tuomion sun elämään. Mä sanon, että joo, se on sitä ja se on tätä ja se on tota. Ja mun ympäristö ei ollenkaan pääse mukaan siihen, mitä mä sanon, että ne on. Miksi? Kun mun oma henkeni ei ole puhdas. Se on värjääntynyt. Oli se väri sitten mikä tahansa. Aika iso juttu, eikö se ole? No tästä menee heti silleen niin kuin kylmät väreet ainakin meikäläisellä, koska tajuu, että aika usein se henki on aika mielenkiintoisen värinen ja näin ihmiset eri tavalla kuin he ovat. Ja onneton olen vielä antanut heidän kuulla heidän ihmeellisestä värityksestä. Mulla tulee semmoinen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi se on niin tärkeää joka päivä puhdistua. Että mä näkisin sut niin kuin Jeesus näkee. Eikö se ole mahtavaa? Veresi voima. Veresi voima. No sitten me voidaan mennä viikkoja ilman, että me käydään tässä hengen suihkussa. Ja me ihmetellään, kun ihmiset ihmettelee, miksi me ollaan niin omituisia, erikoisia ja meidän mielipiteet on. Se on niin kuin semmoinen, jos kävisi salilla, hei pojat, salilla niin kuin 3 viikkoa samoissa retongeissa, sitten tulisi kokouksia, ihmettelisi, miksi kaikki istuu muualla. Meistä lähtee jotakin. Me ajatellaan, niin kuin, että me voidaan tätä hengellistä elämää elää käymättä veren suihkussa. Mahtava tätä, kun joku kuuntelee tuolta verensuihkua. Ne tarjoaa siellä majakassa. Sanotaan tämän ääneen, että sä kun kuuntelet, niin me kyllä ymmärretään, että ei täällä mitään verisuihkuja ole. Mutta Raamattu puhuu verenpesosta, jatkuvasta peseytymisestä. No niin, me lopetetaan tänään tähän, kun Paavali sanoo, että puhdistautukaa kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. 2. Korintolaiskirja 7. luku ja 1. jae. Me tarvitaan puhdistumista päivittäistä, jotta mä alkaisin nähdä. Ja nyt niin kun, me tarvitaan jopa parannuksen tekoa, jotta me vapaudutaan siitä niistä tuomioista, joita me ollaan turhaa lausuttu ihmisille tai ajateltu ihmisistä. Tarvitaan vapautusta. Jeesus sanoi anteeksi, että mä kutsuin sitä ihmistä semmoiseksi. Se johtui vaan siitä, että mun oma joku juttuni oli täysin väärin. Ja se saastutti mun henkeni. Ja mä näin ihmiset eri tavalla. Mä näin ne väärin. Mä haluan edes alkaa nähdä ihmiset niin kuin sä näet ne. Ja me ollaan kaikki tässä kasvun tiellä. Jos sun silmäsi on terve, niin koko sun tiesi on valaistunut. Tätä kohti majakka. Majakka, valo, tätä kohti majakka. Puhdistumista. Lopuksi sanon vielä sen, että tuokoon tämä opetus meille nyt myös armollisuutta, kun Jeesus, että olkoon sananne harvat. Eikä, että ei olla niin nopeita lausumaan ympäristöstä ja ihmisistä omia arvioitamme, vaan mietitään niin kuin Jeesus lähtöisesti. Okei, mitä tänä iltana on sanottu? Tullaan lähelle Jumalaa, jotta meidän henki olisi aktiivinen, se nukkuva henki heräisi. Roomalais 8.11. Se sama henki, joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleesta, on eläväksi tekevä teidän. Eläväksi, me pyydetään sitä. Me tullaan eläviksi. Amen. Kuinka moni sai jotain tästä? Jees, nostaa ylös ja rukoilla. Kiitos Jeesus. Ihana Jeesus. Panas oikein käsi sydämelle ja sanotaan, että Jeesus, herätä mun henkeni. Jeesus, herätä mun henkeni. Puhdista mun henkeni. Etten antaisi vääriä tuomioita. Etten lausuisi vääriä arvioita. Puhdista minua. Jos henkeni nukkuu, niin herätä minua. Anna minulle valvova sydän. Haluan olla sinun. Anna tämän syksyn olla elämäni paras syksy. Elävin ja todellisin sinun kanssasi, Jeesus. Amen. Halleluja, kiitos Jeesus.